Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană și problemele lor nerezolvate.
Alegerile americane pe ultima turnantă.
Și despre relațiile diplomatice dintre București și Moscova.
Începem cu știrile de la această oră.
Noul partid Renaștere Vazdrăjdienie, condus de fostul comunist Vadim Mișin, spune că și-a ridicat astăzi certificatul de înregistrare de la Ministerul Justiției după o așteptare de o lună. Potrivit noii informațiuni, înregistrarea s-a făcut după ce ea a dovedit autorităților că are cel puțin 4.000 de membri, cum cere legea. Liderii partidului spun că numărul total al membrilor este de peste 8.000. Renaștere Vazdrăjdienie s-a constituit la 15 septembrie printr-un congres care l-a ales pe Vadim Mișin ca președinte, iar ca vicepreședinte pe fostul premier Vasile Tarlev. În declarațiile lor de până acum, liderii noului partid au spus că vor duce o politică de stânga și vor apăra interesele minorităților naționale, dar nu doar ale lor. Transnistria a criticat verdictul de săptămâna trecută al Curții Europene a Drepturilor Omului în dosarul școlilor cu predare în grafia latină din stânga Nistrului. Într-o declarație a Ministerului de Externe al regimului separatist, citată de Itartas, se spune că decizia Curții Europene, care a găsit Rusia vinovată de încălcarea dreptului la educație, este părtinitoare și politizată. În comunicatul de presă se mai spune că verdictul, criticat și de Rusia, este o nouă formă de presiune împotriva Tiraspolului, cum a fost și interdicția de călătorie în Uniunea Europeană pentru unii oficiali ai regimului separatist. Unul din cei mai bogați oameni din lume a donat 3 milioane de dolari pentru conectarea la internet a bibliotecilor publice din Republica Moldova. Donația a fundației Bill și Melinda Gates a fost anunțată astăzi la o conferință de presă la Chișinău. Potrivit MoldPress, până la sfârșitul anului viitor, fundația va livra 300 de computere pentru 60 de biblioteci, care ar urma să deservească 350.000 de locuitori. Membrii unei asociații rusești pentru drepturile omului spun că un activist întemnițat a mărturisit că ar fi pus la cale revolte în urma presiunii anchetatorilor. Autoritățile rusești au spus săptămâna aceasta că Leonid Razvajaev s-a predat de bunăvoie și și-a recunoscut vina. Dar activistul și suporterii lui spun că a fost răpit în Ucraina, adus în cătușe în Rusia și silit prin tortură să mărturisească. 4 activiști pentru drepturile omului care l-au vizitat la închisoare au spus astăzi că indivizii mascați care l-au adus cu forța din Ucraina l-ar fi amenințat că îi vor ucide familia dacă nu se declară vinovat. Un bărbat originar din Algeria a fost condamnat la 37 de ani de închisoare pentru plănuirea unui atac cu bombă la aeroportul din Los Angeles în preajma intrării în noul mileniu. Ahmed Ressam a fost arestat în decembrie 1999 când a intrat în statul Washington la bordul unui ferryboat venind din Canada, conducând un vehicul încărcat cu explozivi. În procesul de la Seattle, Ministerul American al Justiției ceruse închisoarea pe viață pentru Ressam pentru că ar fi plănuit ucidere în masă.
Au fost știrile Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ministerul Educației de la Chișinău are în subordinea sa administrativă și școlile din regiunea transnistreană cu predare în limba română. După ce Înalta Curte de la Strasbourg a constatat încălcarea dreptului la educație, în cazul școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană, idei pentru funcționarea normală a acestor instituții de învățământ au venit atât din partea Chișinăului, cât și a autorităților de la Tiraspol. În timp ce negocierile dintre cele două părți continuă, școlile moldovenești din stânga Nistrului se plâng că activează în condiții dificile. În ce măsură le poate ajuta ministerul și care ar fi soluțiile acceptate pentru soluționarea problemelor, a încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Cu toate că și-au păstrat dreptul de a instrui elevii în limba română, cele 8 școli din Transnistria nu dispun de mari posibilități pentru a asigura o educație în condiții adecvate. Valentin Crudu, șeful Direcției Învățământ Preșcolar, Primar și Secundar al Ministerului Educației, spune că probleme apar mai ales la trecere peste vamele transnistrene a manualelor și literaturii de specialitate. Întrebat ce face ministerul, Valentin Crudu ne spune că aceste școli au parte de o susținere financiară.
În aceste instituții de învățământ au fost făcute anumite investiții. Mai mult ca atât, există din partea guvernului o motivație pentru cadru didactic. Această motivație constituie 20% majorarea salariului în comparație cu salariul care îl primim noi în partea de dreapta ministrului. Alimentarea copiilor e gratis de la clasa 1-12. Achitarea renzii manualelor se face de către Ministerul Educației în Republica Moldova, adică nu plătesc părinții. Deci sunt anumite stimulente care susțin activitatea acestor școli moldovenești care studiază în grafie latină.
Despre cum activează școlile cu predare în limba română, am stat de vorbă și cu directoarea liceului din Tighina, Maria Roibu, care ne spune că elevii sunt asigurați cu materiale didactice, dar nu au parte de condiții necesare pentru studiu.
Pentru deși se desfășoară activitatea niște clădiri dispersate, care nu sunt pentru instruire, când sunt clădiri adaptate, sunt birouri, apoi fără sări sportive, fără cantine, pentru că așa e normal. Ei tot timpul au vorbit că e normal. Noi nu avem clădiri, asta e în prim plan. Ei trebuie să ne ofere o clădire care corespunde proșcolilor lor. Ei știu foarte bine ce înseamnă școală și ei știu foarte bine cum activăm noi. Ei știu foarte bine că noi personal am făcut tot ce am făcut în clădirile pe care le avem.
În cazul școlilor cu predare în grafie latină, administrația de la Tiraspol insistă ca acestea să obțină licență. Propunere despre care Valentin Crudu spune că nu este una viabilă în condițiile în care aceste școli sunt acreditate de Ministerul Educației după cadrul legal al Republicii Moldova.
Ce înseamnă să accepți licențierea unui stat care nu există sau unui minister care lucrează nu în baza standardelor internaționale, dar au niște standarde care nu sunt recunoscute decât în regiunea dânșilor. Licențierea se referă la tot, și la programele în baza cărora lucrezi, și asupra cadrului didactic, inclusiv materiale didactice care le folosim la discipline școlare, care nu stă ca standarde educaționale în transmitere. De aceea și nu este cazul ca să mergem să echivalăm cumva licențierea sau creditarea Republicii Moldova care s-a făcut pe principii democratice și obiective internaționale cu cele care încearcă să le propună transmis.
Am întrebat-o pe Eugenia Halos, directoarea liceului din Râbnița, cum este văzută perspectiva de a activa sublicențierea autorităților de la Tiraspol.
Am ajuns la concluzia că facem o rezoluție cu privire la acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru asigurarea dreptului la educație în regiunile vieți a Republicii Moldova în Transnistria. Și în rezoluția asta noi am scris că nu avem nevoie de licența așa numitelor organii de la Tiraspol. Avem nevoie să avem condiții și licențierea asta înseamnă să se implice în programele de studii, în istoria românilor și universală, în limba și literatura română. În masă așa așteaptă să se amestece în programa de studii.
De curând, directorii liceilor din Râbnița, Tighina și Grigoriopol au semnat o petiție în care cer autorităților transnistrene să excludă restricțiile impuse pentru utilizarea limbii române în raioanele de est ale Republicii, să restituie edificiile în care au activat aceste licee și să permită transportarea materialelor didactice pentru asigurarea procesului educativ în școlile cu predare în grafie latină. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu pe care fostul președinte al României, Emil Constantinescu, l-a acordat postului nostru de radio ieri la Praga, a vorbit despre momentul în care Rusia a semnat înțelegerea de retragere a armamentului și militarilor ei din regiunea transnistreană. Era noiembrie 1999.
Ca să poți să construiești ca președinte sau oficial pentru țara ta o relație bună cu Rusia, trebuie mai mult decât să știi politică, trebuie să înțelegi sufletul rus. Am avut acest avantaj. La Istanbul lucrurile s-au petrecut în felul următor. După ședința plenară în care participau președinții, miniștrii de externe și consilieri și în care, ca de obicei, eram umăr la umăr cu președintele Rusiei, pentru că așa, alfabetic, așa suntem așezați, deci Rusia a fost criticat de către Clinton, ceea ce de președintele Clinton, într-o formulă retorică, foarte retorică și demonstrativă. V-am admirat când era spătanc, acum când tancurile sunt în Cecenia, nu mai sunteți eroul nostru. Se enerva foarte tare. La ieșire, președintele Lucinski I-a propus să ne retragem într-o sădiță să bem o cafea. Sigur că exista o relație veche, președintele Lucin, să știe, a fost membru al biroului politic, chiar în poziția a treia, nu știa de vremea când era activist local în Siberia sau primar al Moscovei, avea o relație evidentă, prietenie. Deci mergem împreună cu Emil și cu ministrul de externe a Rusiei și am băut o cafea în pat. Existau presiuni, a chemat ministrul de externe, să ce se întâmplă cu același document care întârziase, blocase și întârziase foarte mult conferința de la Lisabona la care participase. Și atunci președintele Lucinski a găsit în glumă, în jurul cafelei, a zis, uite ce, azi e ziua lui Emil, era 19 noiembrie, eu i-am adus o șampanie de la Cricova, de mare, cea, cadou. Sigur că ministrul de externe m-a ripilat și a spus, bine, președintele decide. Ceea ce s-a și întâmplat. Și președintele, el țândând din mână, a zis, hai semnează. Deci este un mod, pare rezolvarea unor probleme importante, cel puțin sub aspect formal. Printr-o astfel de relație, este interesantă și după atâția ani, sigur, poate fi povestită, pentru că putem trage, cum se spunea pe vremuri, pe vremea copilăriei noastre comuniste, în comunism, ce învățătură tragem din această lectură. Învățătura care tragem din această lectură este cea care o am și o pot împărtăși din întreaga mea experiență de viață. Nu poți realiza nimic în politică dacă nu încerci să-l înțelegi pe celălalt, dincolo de declarații, dacă nu poți stabilești o relație umană pe înțelegere și pe respect. Este ceea ce am făcut în România. Pare extrem de ciudat pentru cei care reiau acum, poate vor fi la master, la doctorate, studiul documentelor, de observat că pe măsură ce s-a produs o bruscă schimbare a cursului politicilor, care recunoaște 7 ani urmase până la cupoanele Ciubais ale guvernului Băcărău de 96, urmase strict drumul Moscovei, încheind toate tratatele, inclusiv cu Miloșevici, cu Iugoslav, tot absolut. A fost o schimbare bruscă prin parteneriatul strategic cu Statele Unite. În România n-a fost bineînțeleasă. La Moscova a fost perfect înțeleasă și se știa ce înseamnă un parteneriat strategic. Și apoi campania pentru NATO și Uniunea Europeană nu au primit o ripostă dură din partea Rusiei. De ce? Pentru că permanent în conferințele internaționale îmi începeam discursurile sau chiar în cele restrânse, spunând că România respectă statutul de mare putere al Rusiei și că atâta timp cât interesele Rusiei nu vin în contradicție cu interesele României, nu vedem de ce am face sau n-am realea unor declarații agresive la adresa Rusiei.
A fost fostul președinte al României, Emil Constantinescu.
În Statele Unite, președintele Barack Obama și contracandidatul său republican Mitt Romney au intrat pe ultima sută de metri a campaniei dinaintea alegerilor prezidențiale de la 6 noiembrie. Ținta principală a ultimelor zile de campanie este un grup de aproximativ 10 state, așa numite în balanță, unde sondajele de opinie îi plasează pe candidați la egalitate. Cele mai importante dintre aceste state în care s-ar putea decide soarta alegerilor sunt Ohio, Florida, Carolina de Nord, Virginia, Iowa și Nevada. Majoritatea sondajelor arată că Obama și Romney au șanse egale de a obține cele 270 de voturi electorale necesare câștigării președinției. Colegiul electoral este alcătuit din 538 de electori reprezentând statele americane și el este cel care alege în mod formal președintele pe baza votului popular din fiecare stat. Luni, Obama și Romney au avut ultima dezbatere televizată, a treia, pe teme de politică externă, iar sondajele de opinie preliminare, în rândul telespectatorilor, arată că Obama a fost mai convingător.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare despre interesul presei pentru politica externă și o relatare despre inaugurarea oficială astăzi a podului peste Dunăre de la Calafat-Vidin, un proiect finanțat masiv de Uniunea Europeană.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Oana Popescu este analist politic și după ce a lucrat la Institutul Aspen, filiala din România, a fondat un centru de cercetare, un așa numit think tank, Global Focus, care încearcă să lanseze, pentru că de relansat nu poate fi vorba, dialogul pe teme de politică externă. Există interes în România pentru acest subiect și, în general, cum vrea Global Focus să conducă acest dialog, a întrebat-o Ileana Giurchescu pe Oana Popescu la Forumul 2000 de la Praga.
Își propune să deschidă dezbaterea de politică externă către societate, nu doar către instituțiile care se ocupă de făcut politică externă per se. Motivul fiind că în ultimii ani, după ce am aderat la UE și NATO, noi ne-am pierdut roadmap-ul, adică am știut clar ce trebuie să facem până în momentul în care am aderat, pentru că era foarte clară luminița de la capătul tunelului și era foarte clară misiunea.
Interesează pe cineva în publicul larg, interesează pe cineva politica externă? De exemplu, un argument al, să zicem, ziarilor sau a televiziunilor, când aproape nu se ignoră politica externă, este că de fapt pe nimeni nu interesează.
Odată că nu sunt de acord, pentru că așa cum s-a văzut acum în timpul recentei crize politice interne, în momentul în care politica externă se repercutează în mod vizibil în politica internă, iată că reacționează. Că reacționează pro sau contra, că, știu eu, merg pe linia mesajelor unui anumit partid sau altuia, asta e altceva, dar reacționează. Iar dincolo de asta, există niște, nu știu dacă să le zic elite, există niște zone ale societății, cum ar fi societatea civilă, think tank-uri, media. Există părți în toate astea care sunt permanent interesate de politica externă.
Și nu e o scuză să nu dezbatem. Politica, dezbaterea de politica externă spre societate, spre publicul larg.
În primul rând, angajând în dezbatere acele zone ale societății care deja sunt active și au expertiză în domeniu și sunt interesate, exact ce spuneam, think tank-uri, acelea puține care au substanță, pentru că noi avem multe ONG-uri care susțin că se ocupă de politică externă și de diverse alte lucruri de altfel, puține o fac pe bune către zonele media care sunt interesate.
Care
și pe lângă, știu eu, reviste de specialitate, noi lucrăm foarte aproape cu Foreign Policy România, dar pe lângă acestea...
Care ce ecou are în România?
Foarte bun. Are o nișă extrem de stabilă. Cred că e valoarea de brand și calitatea, ceea ce demonstrează din fericire că publicul încă mai consumă presă de calitate și știe să o diferențieze.
De ce credeți că România și-a pierdut busola în politica externă după intrarea în Uniunea Europeană?
Pentru că toată energia ne-a fost consumată și a fost normal să fie așa. Demersul de integrare în Uniunea Europeană și în NATO a fost extrem de complex și a necesitat niște eforturi titanice. În consecință, tot ce a însemnat și capacitatea administrativă și energie socială a fost consumată pentru acest obiectiv. Am uitat să ne gândim, sau poate n-am putut să ne gândim înainte, ce facem odată ce suntem înăuntru.
Analistul politic de la București, Oana Popescu, în dialog cu Ileana Giurchescu, despre subiectele interne ale presei de la București de astăzi, mai multe de la Tania Radu.
În săptămânalul 22, Andreea Pora observă că materialele despre România difuzate la Vocea Rusiei seamănă izbitor cu discursurile copreședintelui Uniunii Social-Liberale, Crina Antonescu. Încă din perioada protestelor de stradă de la București din ianuarie, socialdemocrații și liberalii aflați atunci în opoziție primeau instrucțiuni precise prin intermediul unui jurnalist, Vasile Vândrășescu, de la Vocea Rusiei, ceea ce a dus la ideea unei implicări pe dedesubt a Kremlinului în evoluțiile politice de la București. Andreea Pora vine acum cu o ipoteză mult mai simplă. Sărăcuți în idei, gândind numai în raport cu obsesia debarcării lui Traian Băsescu, Crin Antonescu debitează în nume propriu cam ce se aude și la Vocea Rusiei, pentru că ambele prestații ar avea de fapt același autor, un condeier român angajat de PNL. Adminter, de ce s-ar război acum vocea Rusiei, chiar și cu adversarii cooptării lui Gigi Becali în PNL? 3 politicieni de tip populist care vor candida la alegerile parlamentare din 9 decembrie ar putea recolta 21% dintre voturile românilor, arată un sondaj de opinie realizat de IRES, Institutul Specializat condus de socialdemocratul Vasile Dâncu. Pe blogul personal, citat de evenimentul zilei, Vasile Dâncu spune că Vadim Tudor a fost creat de politicieni, Gigi Becali de presă, iar Dan Diaconescu s-a creat singur. Toți 3 sunt politicieni antisistem, care au fost propulsați de actuala criză economică și socială. Un alt articol din revista 22, semnat de Cosmin Alexandru, descrie involuția clasei politice românești din 1990 încoace. El exemplifică prin cel mai reprezentativ partid politic al României, PSD, singurul partid care are cu adevărat bază electorală și un mesaj consecvent în timp, și anume statul asistențial. PSD este condus acum de Victor Ponta. Pe lângă el, predecesorul său Mircea Joană era un om pe care te puteai baza, spune Cosmin Alexandru. Pe lângă Joană, Adrian Năstase era un bărbat de stat. În comparație cu Năstase, Ion Iliescu era un om politic în adevăratul sens al cuvântului. Cam aceeași scară descrescătoare se poate reface și la liberali. De la Teodor Stolojan, un om care înțelegea bine finanțele și macroeconomia țării, la Călin Popescu-Tăriceanu, care avea măcar deprinderile mediului privat de afaceri, terminând lamentabil cu un Crin Antonescu care nu știe, nu înțelege și nu poate nimic, am citat. În situația dată, României nu i-ar rămâne decât să nimerească drumul cel bun pe lângă politicieni, dacă se poate în pofida lor sau chiar fără ei, se mai arată în acest comentariu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cei 2 premieri ai României și Bulgariei, împreună cu un reprezentant al Comisiei Europene, au tăiat panglica podului de la Calafat-Vidin, un proiect de lungă durată al Uniunii Europene și care, se speră, va aduce un dram de prosperitate în această parte sudică a Uniunii. O relatare de la Petru Petkov.
Inaugurarea reală va avea loc cel mai probabil la primăvară, pentru că lucrările de finisare pot fi executate la temperaturi mai mari de 5 grade Celsius. În 1974, cei 2 dictatori comuniști, Nicolae Ceaușescu și Todor Živković, au semnat primul document privind construirea celui de-al doilea pod dunărean în zona Nicopole-Turnu Măgurele, parte componentă dintr-un complex hidroenergetic. Orientarea Bulgariei spre dezvoltare energetice nucleare a stat la baza amânării proiectului, după ce între timp a avut loc 3 ceremonii de primă săpătură. Tema a devenit actuală în perioada războaielor iugoslave. An la rând a continuat disputa între Sofia și Bucureștiul despre locul viitorului pod. Românii l-au dorit cât mai la est, bulgarii numai în zonă Vidin-Calafat. Abia în anul 2000 s-a ajuns la un acord după ce Pactul de Stabilitate în sud-estul Europei a situat proiectul printre prioritățile sale și a promis finanțare. Lungimea actuală a podului este de 3.598 de metri, iar numai partea deasupra Dunării 1.791. Podul dispune de 4 benzi de circulație auto, o linie de cale ferată, un trotuar și o alee pentru bicicliști. Costul final depășește 225 de milioane de euro, din care 60 și respectiv 48 de milioane asigurate din bugetele Bulgariei și României, restul împrumut din Banca Europeană de Investiții și finanțarea europeană nerambursabilă. Traficul va putea depăși în 2015 100.000 de vehicule pe an. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile dintre București și Moscova se tensionează din nou după ce luni o mașină de la ambasada Rusiei a lovit o tânără de 19 ani în sectorul 3 al capitalei României. Șoferul mașinii nu a vrut să-i se ia probe de alcoolemie, iar Ministerul Român de Externe a cerut ambasadorului Rusiei retragerea imunității diplomatice a șoferului. Mai multe de la Sabina Fati de la București.
Accidentul rutier în care a fost implicat un diplomat rus tinde să devină subiect de campanie electorală în România, unde sentimentele antirusești rămân încă destul de puternice, chiar și la 22 de ani după ieșirea țării de sub comunism. Premierul român Victor Ponta a avut mai multe ieșiri publice prin care a cerut pedepsirea vinovatului care a lovit o studentă de 19 ani pe trecerea de pietoni. Fata se află în comă, în vreme ce ministrul român de externe, Titus Corlățean, a solicitat într-o notă verbală trimisă omologului său ridicarea imunității diplomatice a celui care a produs accidentul. Este vorba despre un secretar al ambasadei Rusiei la București care după accident a refuzat atât testarea cu aparatul alcoletest, cât și prelevarea de probe biologice invocând imunitatea diplomatică. Potrivit Ministerului Român de Externe, acesta beneficiază de imunitate de jurisdicție penală, civilă și administrativă pe teritoriul României, ceea ce înseamnă că poate fi cercetat penal și judecat doar în țara lui de origine. Cu toate acestea, atât premierul român cât și șeful diplomației române cer ridicarea imunității sale. O idee tehnic imposibilă, după cum spune însă consilierul prezidențial pe probleme de politică externă Cristian Diaconescu. Explicația este simplă. Există o practică destul de consecventă în ultimii mai bine de 1000 de ani cu privire la imunitatea personalului diplomatic. Acest drept de imunitate este al statului, nu al trimisului, precizează consilierul președintelui român, care ne lămurește mai departe că imunitatea nu se confundă cu impunitatea. Cu alte cuvinte, faptul că nu va fi cercetat în țara unde a săvârșit infracțiunea nu-l scutește pe diplomat de pedeapsă. Statele evită de obicei să creeze precedente pe acest palier prin permiterea urmăririi penale a trimișilor lor cu statut diplomatic, indiferent despre ce fapte este vorba, subliniază fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. E posibil însă ca acest subiect să se rostogolească pe fondul apropierii alegerilor și prejudecăților care persistă și prin care românii îi asociază pe ruși cu cei care au adus comunismul în România. Liderii coaliției de guvernământ ar putea accentua aceste resentimente prin presiune asupra Moscovei, dar cel mai probabil acest incident nu va afecta relațiile bilaterale, care la nivel politic sunt oricum înghețate de mai mulți ani. În orice caz, se pare că Moscova a trimis deja un răspuns care nu corespunde neapărat cu așteptările oficialilor români și în care se face referire tocmai la pericolul creării unui precedent. Secretarul 3 al ambasadei ruse, care a accidentat grav o studentă pe trecerea de pietoni, urmează să părăsească România, potrivit Ministerului de Externe, care a precizat că nu se justifică o plecare imediată. Există, pe de altă parte, situații similare în care diplomații români care au făcut accidente în străinătate s-au întors repede în țară pentru a nu fi expuși, dar și celebrul caz al cântărețului rock Theo Peter, care a murit în decembrie 2004 când taxiul în care se afla a fost izbit de o mașină de teren condusă de un soldat american de la Ambasada Statelor Unite din România. Militarul a fost trimis de urgență acasă, unde a fost judecat sumar și pedepsit cu trecerea în rezervă și o mustrare scrisă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Compania americană Ford își închide una din fabricile sale din Europa, și anume cea din Belgia. Numărul muncitorilor rămași șomeri este de câteva mii, după cum ne spune de la Bruxelles Dan Alexe.
Situată în orășelul Henk din Flandra, uzina era considerată un model, iar Belgia fusese vreme îndelungată alături de Germania în vârful țărilor fabricante de automobile. În urmă cu 10 ani, Belgia era încă un lider mondial, țara în care se asamblau cele mai multe automobile raportat la populație. În ultimii 12 ani însă, cele mai mari uzine auto din Belgia și-au închis porțile, 3/4 din lucrători pierzându-și slujbele. Rând pe rând, Renault și-a închis uzina din Vilvoorde, iar Opel fabrica din Antwerpen. Odată cu închiderea actuală a uzinei Ford, încă peste 10.000 de lucrători vor deveni șomeri, jumătate fiind angajații uzinei, iar cealaltă jumătate lucrând în servicii și companii subsidiare. Ford asambla în Belgia marile sale automobile europene, Mondeo și Galaxy. Știrea închiderii circula de mai multe zile, ducând chiar la o reuniune de urgență a guvernului, iar primul ministru federal, Elio Di Rupo, s-a întâlnit astăzi cu directorii Ford, dar în zadar. Principalele cauze ale închiderii sunt costul ridicat al mâinii de lucru și chinga administrativă care reglementează condițiile muncii în Europa Occidentală, precum și supraproducția din sectorul auto. Se fabrică prea multe mașini care nu se vând. Închiderea uzinei va costa firma Ford $1 miliard, ceea ce până la urmă va reprezenta o economie, întrucât în ultimii ani uzina belgiană era în pierdere permanentă, lucrând doar la o treime din capacitatea de producție. Uzina Ford va fi acum mutată în Spania, la Valencia. Costul salarial în Belgia e de $60 pe oră, față de $30 în Spania și mult mai puțin în Europa de Est. De altfel, până și o țară ca România a devenit prea scumpă pentru unii, cum a arătat o experiența Nokia, care după ce și-a mutat brusc fabrica de telefoane din Germania la Jucu, în Ardeal, a mutat-o și de acolo după ce dăduse speranțe economice întregii regiuni a Clujului. După ultimele informații, Coca-Cola se pregătește la rândul său să își restructureze producția în Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.